Areena.
Miten Yhdysvaltojen ja Euroopan johtajien huippukokous Washingtonissa sujui? Eteneekö rauha Ukrainassa? Tämä on Ykkösaamu. Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa mukaan ja hyvää tiistai-aamua. Mistä maiden johtajat sopivat Washingtonin tapaamisessa? Kirjeenvaihtajiemme raportit Yhdysvalloista, Ukrainasta ja Euroopasta. Miten tapaamisen anti vaikuttaa Euroopan turvallisuuteen? Tästä keskustelemassa kokeneet europarlamentaarikot. Eurooppa ja Yhdysvallat kohtasivat eilen Washingtonissa ja tuossa historiallisessa tapaamisessa etsittiin tietä rauhaan ja mahdollisuutta saada Venäjän käymä sota Ukrainassa loppumaan. Valkoiseen taloon oli kutsuttu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ja suurten eurooppalaisten maiden johtajat. Myös Suomen presidentti Alexander Stubb oli mukana. Miten tapaaminen sujui, mistä johtajat sopivat? Seuraavaksi toimittajiemme raportit Ukrainasta ja Washingtonista. Juri von Bunsdorf kertoo, millainen oli tunnelma johtajien kesken.
Niin, se oli tosiaan aika pitkä diplomaattinen päivä siellä. Ensiksi Zelensky ja Trump tapasivat kahdenvälisesti ja sen jälkeen siirryttiin isompaan kokoukseen, jossa oli Zelenskyn ja Trumpin lisäksi tämä 7 eurooppalaisen johtajan joukko, jossa myös presidentti Alexander Stubb oli mukana. Ja jos ihan ensiksi kommentoidaan tuota Zelenskyn ja Trumpin kemiaa, niin se oli huomattavasti parempi kuin alkuvuodesta, jolloin he äityivät riitelemään oikein kovastikin. Eli siinä Trump oli kohtelias ja asiallinen, eihän samanlaista ystävällistä ja riemukasta vastaanottoa Zelenskylle antanut, kun hän antoi Putinille Alaskassa, mutta kuitenkin kohtelias ja asiallinen kohtelu. Hän ja kummatkin johtajat kun selvästi pistivät parastaan. Zelensky oli laittanut puvun päälle, kun hän viime kerralla tuli siinä sotilasasussaan, sotilasvillapaidassaan, josta silloin Trump ja amerikkalainen toimittajakin hänelle kuittaili. Kun he sitten siirtyivät siihen isompaan kokoukseen, niin siinäkin oli hyvin kohtelias ja asiallinen sävy. Eurooppalaiset johtajat jonkin verran myötäilivät Donald Trumpia, mutta samalla kuitenkin aika salakavalasti ja jämäkästi painottivat Trumpille näitä omia painotuksiaan, muun muassa siitä, että tulitauko pitää saada ja että turvatakuut pitää saada. Eli eurooppalaiset esiintyvät aika vahvassa rintamassa siinä.
Kaiken keskiössä on tietenkin Ukrainan sota. Maxim, miten Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky arvioi tapaamista?
No, Zelensky teki periaatteessa sen, mitä häneltä odotettiin Trumpin tapaamisen jälkeen, eli hän jakoi kehuja ja kiitoksia. Hän kehui eilistä tapaamista Trumpin kanssa tähän asti siis parhaaksi ja sisällöltään rikkaimmaksi. Ja muisti myös kehua amerikkalaisten valmistelema Ukrainan karttaa, jossa näkyy Venäjän miehittämät alueet ja nykyinen rintamalinja. Ukrainan kannalta positiivista eilisessä tapaamisessa oli se, että Trump oikeasti kuunteli osapuolia eikä lähtenyt painostamaan Ukraina hyväksymään sellaiset rauhan ehdot, jotka ovat Ukrainalle mahdottomia. Ja sen lisäksi Ukraina pääsi keskustelemaan tulevista turvatakuista ja muistuttamaan sotavankien ja Venäjälle siepattujen lasten kohtalosta.
Niin, yksi tärkeä kysymys on Ukrainalle annettavat turvatakuut. Juri, mitä turvatakuiden suhteen siellä sovittiin? Puhuttiinko eilen myös alueluovutuksista?
Turvatakeista puhuttiin todella paljon. Se oli selvästi yksi näistä tärkeimmistä asioista. Siitä keskusteltiin paljon, mutta todennäköisesti mitään konkreettista siellä ei sovittu. Ainakaan julkisuuteen ei konkretiaa annettu. Näyttäisi siltä, että tilanne on se, että periaatteellisella tasolla ollaan yhtä mieltä sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa nyt siitä, että nämä turvatakeet on annettava Ukrainalle, muuten tästä prosessista ei tule mitään. Ja näitä turvatakeita lähdetään nyt tämän tapaamisen jälkeen virkamiestasolla kehittelemään ihan yksityiskohtaisesti. Se iso kysymys tässä on se, että miten Yhdysvallat saadaan tähän sitoutettua. Donald Trump on sitä mieltä, että Yhdysvallat olisi tässä jonkinlaisessa koordinoivassa roolissa, mutta varmasti Ukraina ja eurooppalaiset haluaisivat Yhdysvallat vahvemmin mukaan, mutta tässä saattaa olla kiista kysymys kyllä edessä, koska Trump on jo monesti antanut ymmärtää, että Yhdysvallat ei rahallisesti tai sotilaallisesti halua Ukrainaan juuri enää panostaa. Eli tässä saattaa olla kyllä vaikea kysymys edessä.
Niin, Maksi, miten Ukraina on näitä turvatakuita koskevia keskusteluja kommentoinut?
No, Zelenski kommentoi tätä asiaa eilen lehdistötilaisuudessa Washingtonissa, ja hänen mukaansa Ukraina ei odotakaan, että kaikki halukkaiden koalition kuuluvat maat lähettäisivät Ukrainan omia sotajoukkojaan, vaan toiset maat voisivat auttaa Ukraina tiedustelussa ja toiset esimerkiksi asehankinnoissa. Mutta tarkemmin se, mitä nämä tulevat turvatakeet pitävät sisällään, niin selviää todennäköisesti seuraavan 10 päivän sisällä.
Presidentti Trump soitti tapaamisen aikana myös Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Juuri mitä tämän puhelun sisällöstä tiedetään?
Se oli tosiaan aika erikoinen veto lähteä kesken näitä neuvotteluja soittamaan puhelua Putinille. Trump siirtyi sieltä neuvotteluhuoneesta eurooppalaisten kanssa Oval Officeen ja oli siellä omien avustajansa kanssa, puhui 40 minuuttia Putinin kanssa. Tosin Alexander Stubb sanoi, että tästä sovittiin myös eurooppalaisten kesken, mutta selvästi siellä keskusteltiin nimenomaan tästä kahdenvälisestä sopimuksesta, ja ainakin Naton pääsihteeri antoi ymmärtää kokouksen jälkeen, että Trump oli saanut siellä Putinilta myöntyväisen vastauksen siihen, että hän lähtisi tapaamaan Zelenskyä kahdenväliseen tapaamiseen.
Eli nyt valmistellaan tapaamista Ukrainan ja Venäjän johtajien kesken. Kiitos juuri sinne Washingtonia, kiitos Maksim sinne Kiovaan.
Haastattelijana oli Tommi Fränti. Jatketaan aiheen parista täällä studiossa. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Turun yliopistossa sekä vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Ja korjataan vielä, että Tampereen.
Kyllä, joo, näin on. Ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Näihin eilisiin tapaamisiin liittyi paljon toiveita ja myös pelkoja. Miten tapaamiset mielestänne onnistuivat? Aloitetaan Matti sinusta.
Sävy oli rakentava. Ilmapiiri vaikutti hyvältä, paikoin jopa sydämelliseltä, jos ajatellaan ihan konkreettista asialistaa ja näitä keskeisiä kysymyksiä, joita neuvotteluissa käsiteltiin, niin niissä ei tapahtunut mitään isoja hyppyjä, ehkä varovaista edistymistä erityisesti liittyen Yhdysvaltain mahdollisesti antamiin turvatakuihin tai turvallisuusapuun.
Niin, ei ollut, ainakaan nämä pahimmat pelot eivät toteutuneet sitten, että kuinka paljon sitten näistä toiveista toteutui, niin ehkä kaikki toiveet eivät toteutuneet, mutta oikeaan suuntaan kuljettiin. Täytyy tietysti huomata, että nämä päätulokset ovat vain joitakin askelia eteenpäin siinä prosessissa, eli turvatakuista tullaan keskustelemaan lisää jonkinlaisia alustavia ajatuksia Yhdysvaltojen mukanaolossa, mutta ne jäi hieman löyhyksi tässä kokouksessa. Ja sitten, että kokouksia Putinin kanssa kahdenvälisiä ja kolmenvälisiä sitten ollaan järjestämässä, mutta tämäkin on siis vain päätös tai ajatus seuraavasta kokouksesta, joka sekin on vielä vähän epävarmaa, että millä tavalla ne tulevat sitten toteutumaan.
Niin, viime yön tapaamisten tarkoitus oli vahvistaa Yhdysvaltain ja Euroopan yhteistä linjaa kohti Ukrainan rauhaa. Miten tapaaminen edisti teidän näkökulmasta niin nimenomaan tämän rauhan prosessin mahdollisuutta?
No, se me tiedetään ehkä niin kuin tulevien päivien ja muutaman viikon kuluessa, jos ja kun Yhdysvaltain halukkuus tukea Ukrainaa tässä turvallisuustakuu kokonaisuudessa selventyy. Ja jos me nähdään, että onko Venäjä lopulta valmis tapaamiseen tai Putin valmis tapaamiseen, jos on, millä ehdoilla. Et nyt kun länsijohtajat puhuu, että Putin on suostunut tapaamiseen, niin siinä voi olla myös sitä, että siinä asetetaan myös painetta Moskovalle, ja siinä tapauksessa, jos Putin ei tätä tee, niin sitten voidaan osoittaa, että hän on tässä se arkajalka.
Miten näet Thomas Forsberg tämän tilanteen rauhanprosessin näkökulmasta?
Niin, näitä askelia on otettava, ja jos ne askelet ovat oikean suuntaisia, niin ne ovat sinänsä kaikki hyviä, että koko ajan on sanottu, ja eurooppalaiset ovat sanoneet, että se on hyvin monimutkainen prosessi saavuttaa se rauha, ja sen takia pienetkin askeleet ovat tarpeen.
Ole hyvä. Niin, tuosta vaan, että jos muita kysymyksiä, jotka oli Ukrainalle ja muille eurooppalaisille tärkeitä, oli tämä Yhdysvaltain mahdollinen sanktiouhka, alueluovutukset tai se haluttomuus luovuttaa alueita, joita Venäjä ei kontrolloi, ja tulitaukokysymys, ne oli kaikki semmoisia, missä yhteistä läntistä kantaa, missä Yhdysvallat olisi ollut mukana, haettiin, ja niitä ei ehkä saavutettu, että siinä kohtaa tämä niin kuin läntinen rintama kyllä vielä rakoilee.
Niin, etenemisjärjestys ja tosiaan se, että mitä sitten, jos Putinin venkoilu ja haluttomuus edistää tulitaukoa tai rauhan sopimuksen ehdot ovat Ukrainalle mahdottomia, niin mitä sitten toimitaan? Nythän puhuttiin enemmän siitä, että jos saadaan rauha, niin mitä sitten tehdään? Ja jotenkin se on niin kuin, siinä on pieni oja, jonka yli pitäisi hypätä, että päästään sinne.
Mentiin muutama askel eteenpäin, vähän turhankin vauhdilla, mutta ne kolme konkreettista asiaa, mitä tuolla nyt nousi esille, ovat tosiaan se, että Ukrainalle annettavien turvatakuuden valmistelu ja sen lisäksi sitten presidentti Zelenskyin ja Putinin kahdenkeskeinen tapaaminen ja tämän jälkeen sitten tällainen kolmikantainen tapaaminen, johon sitten näiden herrojen lisäksi myös sitten Trump itse osallistuisi mukaan. Miten analysoitte, jos mennään nyt ihan ensiksi tuohon turvatakuiseen, niin miten analysoisitte niitä? Matti Pesu, ole hyvä aloita.
No, konkreettisella tasolla, siis Euroopassa näistä turvatakuista on keskusteltu talvesta ja keväästä lähtien, ja kesällä halukkaiden koalitio julkaisi lausunnon, jossa nämä turvatakuut erityisesti liittyy Ukrainan asevoimien kehittämiseen, mahdolliseen tukeen Ukrainan ilmapuolustuksessa, valvonnassa ja sitten Mustanmeren meriliikenteen turvaamiseen ja miinaraivaukseen. Tämä on se viitekehys tässä. Ja jos ajatellaan, nyt puhutaan artikla 5-tyyppistä turvatakuista poliittisella retorisella tasolla, niin tässä on vähän pientä eroavuutta kyllä, niin kuin, mitä se käytännön, mihin ehkä eurooppalaiset on ollut kykeneviä ja halukkaita käytännössä. Ja sitten tämä niin kuin taso, vähän niin kuin valtiosopimus, kollektiiviseen puolustukseen viittaava järjestely, josta puhutaan. Niin kiinnostavaa nähdä, mitä tämä nyt etenee. Jos ajattelee Yhdysvaltain roolia, niin jos Trump itse puhuu mahdollisesti vähän niin kuin koordinoivana, niin silloin se viittaisi siihen, että tähän mahdolliseen ei kauhean kunnianhimoiseen sotilaalliseen toimintaan saataisiin jonkinlainen Yhdysvaltain tuki tai perälauta ja joitain toimia, jotka mahdollistaisi tätä sotilaallista toimintaa Ukrainassa ja Ukrainan lähettyville.
Professori Thomas Forsberg, miten näet nämä mahdolliset turvatakuut?
Joku sellainen mielikuva on, että itse olen ajatellut niin, että turvatakuukysymys on jopa hankalammin ratkaistavissa kuin aluekysymys, mutta nythän tämä näyttäisi olevan niin, että turvatakuu voisi olla jopa helpommin hyväksyttävissä, jos ja tämä on iso jos, että jos Moskovassa tosiaan on hyväksytty se ajatus, että Ukrainalle voidaan antaa jonkinlaisia läntisiä turvatakuita, olkoonkin, että se ei ole NATO-jäsenyys niin, että ikään kuin se symbolinen voitto siitä, että Ukraina ei tule NATOn jäsen, niin se riittäisi. Mutta tämä on hyvin, hyvin epävarmaa. Ja joka tapauksessa täytyy muistaa, että lännen tuki Ukrainalle, materiaalinen tuki, jota se on sodan aikana tehnyt, sen pitäisi jatkua ja myöskin tällainen koulutustuki ja tietysti poliittinen tuki, niin ne on tärkeämpi. Että kyllä se läntiset joukot, joita sinne voidaan asettaa, niin totta kai nyt voi jonkinlainen lisäpelote olla Venäjälle, mutta kyllä se Ukrainan oman armeijan pitäminen jollakin tavalla pystyssä ja jos ei nyt ihan samankokoisena, mikä on ehkä mahdoton, mitä sodan aikana ollut, mutta riittävän isona sitten riippuen siitä tilanteesta, että minkälainen se tilanne rauhan jälkeen on, niin se on se suurin turvatae, jonka Ukraina voi kuitenkin saada.
Katsotaan tätä myös vähän peilaten noita, ehkä noita Venäjän ajatuksia, koska tämä tuntuu jollakin tavalla vähän käsittämättömältä, että Venäjä voisi suostua tällaisiin turvatakuisiin, mutta sitten NATO-jäsenyyteen ei. Ja nämä olisivat kuitenkin hyvin todennäköisesti juuri NATO-maita, jotka näitä turvatakuita antaisi, niin mikä tässä ajatusmaailmassa voi olla taustalla?
Samaa pohdin itsekin. Eli jos katsoo tätä sodan yleisasetelmaa, niin tästä ei välttämättä ole niin kuin pääteltävissä, että olisi tapahtunut semmoisia muutoksia, ainakaan jos meitä, mitä niin kuin julkisesti tiedetään, että miksi Venäjä olisi valmis nyt tekemään isoja myönnytyksiä. Ei se varmaan täysin mahdotonta ole, mutta se on iso kysymysmerkki. Ja jos Venäjän tavoitteena kuitenkin on ollut sen Ukrainan läntisen sotilastien ja läntisen integraation estäminen, niin miksi tämä ratkaisu nyt kävisi, niin se pohdituttaa kyllä.
Kyllä, se olisi todella iso muutos tässä Venäjän asennoitumisessa. Sen takia täytyy kyllä piirtää kysymysmerkki tähän marginaaliin, mitä tässä on tapahtumassa. Ja tietysti voi ajatella niinkin päin, että vaikka se NATO-jäsenyys on Venäjän kannalta nähdään, että Venäjää eristetään ja läntinen liitto levittäytyy länteenpäin, niin se toisaalta kyllä rauhoittaa sitten Ukrainan suunnassa sitä tilannetta, että se on kyllä vaikea keikauttaa sitä siihen suuntaan, että Venäjä näkee sitä NATO-jäsenystä, olisi sillä jotakin hyötyä, mutta mä näen sen, että jos Venäjän positio on tässä muuttunut, niin sitten se liittyy siihen, että voidaan ikään kuin sanoa, että jonkinlainen symbolinen voitto on saavutettu, että se NATO-jäsenyys oli kuitenkin siinä ytimessä ja nyt se on pois.
Niin piti vielä sanomaan, että koska tämä turvatakuu, koko ajatus on vielä niin epämääräinen, niin se myös mahdollistaa tietynlaisen ohipuhumisen esimerkiksi venäläisten ja Yhdysvaltain välillä. Ja tässä on ollut useampi tapaus, missä ehkä se, mitä Venäjä on sanonut, niin on sitten Yhdysvalloissa ymmärretty omalla tavalla.
Kyllä, joo. Siis turvatakuista puhuttiin silloin jo 22 keväällä ja silloin ne turvatakuut oli sellainen, että Venäjä saattoi sitten olla mukana siinä päättämässä, että annetaanko turvatakuita Ukrainalle. Tässä voi olla vähän samantyyppisiä erilaisia sivulausekkeita tässä ajatuksessa, että minkälaiset turvatakuut Ukrainalle voidaan antaa. Joka tapauksessa se, että jos Yhdysvallat ei ole siihen kunnolla sitoutunut, niin kyllä Venäjälläkin saattaa nähdä, että se eurooppalaisten antama turva tai ei kuitenkaan nyt niin uskottava ole, että jos sitten oikeasti halutaan jotakin tehdä, ei se heitä estä. Se voi olla sitten yksi tapa pohtia sitä, että mitä Moskovassa ajatellaan, mutta tämähän on kaikki nyt aivan tällaista spekulaatiota tässä vaiheessa.
Tuomas Forsberg, miten näet sen, kuinka sitoutunut Yhdysvallat ja Trump näyttäisi nyt olevan näihin turvatakuisiin? Tässä puhutaan tämmöistä koordinoivasta roolista.
No nimenomaan koordinoiva rooli on sellainen, mihin sitä sitten oikeasti tarvitaan. Mm. Tämä on hyvin epäselvä ja se näyttää siltä, että tämäkin on tällainen jonkinlainen ikään kuin myönnytys sille, että Yhdysvallat on jotenkin siinä mukana, mutta sitten ei oikeasti olekaan mukana. Että tämä jättää kyllä enemmän kysymyksiä kuin kertoo, että missä oikeasti mennään.
Mennään sitten tähän seuraavaan mahdolliseen tapaamiseen, eli Zelenskin ja Putinin mahdolliseen tapaamiseen. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
No se voi olla ja olisi varmasti Putinille kovempi paikka kuin Zelenskille, että siinä kuitenkin Venäjän johto, Putin on pitänyt, puhunut tietyllä tavalla Zelenskistä ja Ukrainan hallinnosta, kuvannut heitä fasisteina ja uusnatseina ja niin edelleen. Ja sitten olisikin yhtäkkiä tilanne, jossa hän neuvottelisi silmästä silmään tämän Zelenskin kanssa, niin se ne optiikat ja mielikuva, mitä se herättää, niin varmaan tämä niinku, tavallaan näiden johtajien tasavertaistaminen on se, mikä Venäjällä ehkä yskityttää.
Kyllä, näin se olisi muutos myöskin Venäjän politiikassa, mutta sellainen, joka tietysti on pakko ottaa, jos tässä vaiheessa halutaan jotakin rauhaa mennä eteenpäin, jos Moskossa tullaan siihen tulokseen, että sodassa on saavutettu ne päämäärät, mitä tällä hetkellä voidaan saavuttaa, niin sitten on myöskin pakko hyväksyä se, että Zelenski ainakin tällä hetkellä on Ukrainan johtaja ja sitten tietysti varmasti on niin, että yritetään saada aikaan jonkinlaista sopimusta sitten, että Ukrainassa tulee vaalit ja kenties Venäjä toivoo, että pystyy vaikuttamaan sitten niihin vaaleihin taas Ukrainassa, mutta tässä vaiheessa on tietysti pakko, niin kuin jos Ukraina on hyväksyttävä jotakin tosiasiaa, niin Venäjän on hyväksyttävä jotakin tosiasiaa. Yksi on se, että Zelenski johtaa Ukraina.
Miten sitten tämä on mahdollinen tämän presidenttien tapaamisen jälkeen, tämä kolmikantainen tapaaminen, johon Trump tulisi myös mukaan, niin mikä voisi olla sen tapaamisen agenda sitten? Miten Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista näet tämän?
Se on jo aika kaukana tulevaisuudessa, mutta sitten se tarkoittaa, että siinä kahdenvälisessä tapaamisessa olisi päästy, ensin kun löydetty joku pieni yhteinen nimittäin, että sitä voitaisiin alkaa isommalla porukalla työstämään, mutta on tässä vaiheessa niin tosi aikaista sanoa, että on monta kiveä vielä käännettävän.
Niin, en tiedä mikä tämä ajatus on, että ensin tavataan kahdenvälisesti, sitten kolmenvälisesti, kun voisi kuvitella, että normaalisti mentäisiin niin, että kolmenvälisesti mentäisiin ensin ja fasilitaattori tai siinä yrittää sanoa, että mistä voidaan ja sitten kahdenvälisesti haetaan ratkaisuja sen jälkeen, mutta siinä tulee olemaan tosi pitkä se asialista, mitä pitäisi käydä läpi, mutta jos sitä nyt perusasiasta saataisiin yhteisymmärrystä, pysäytetään tämä sota tälle rintamalinjalle ja sitten haetaan näihin muihin ja vankien vaihtoja sen tyyppisestä voidaan saada sopimus ja hyvän tahdon eleinä sitten toteuttaa niitä, niin silloinhan senkin aikaansaaminen olisi jo todella iso asia.
Niin, ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tässä varsin painokkaasti tuonut sitä esille, että tulitauko pitäisi saada ensin aikaiseksi, mutta ei ole oikein näköpiirissä sitäkään.
Joo, ja se on näitä niin kuin eri painopisteitä Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Ukraina myös painottaa vahvasti sen, niin kuin tulitauko välttämättä.
Presidentti Trump soitti tosiaan presidentti Putinille tuon viime yön tapaamisen siinä keskivaiheella noin. Kuunnellaan seuraavaksi, miten presidentti Stubb kommentoi tätä Putinin roolia.
No, se oli yhdessä sovittu puhelu. Eli presidentti Trump piti hyvänä ajatuksena, että hän kertoisi tilanteesta ja nimenomaan ehdottaisi kahdenvälistä tapaamista Zelenskin ja Putinin välillä. Josta hän oli siis jo etukäteen keskustellut Zelenskin kanssa ja totta kai me tätä sitten tuimme. Ja sen seurauksena sitten saatiin se kahdenvälinen kokous ja toivon mukaan sitten päälle kolmenvälinen kokous. Mutta nyt täytyy muistaa, että Putiniin kannattaa harvemmin luottaa. Eli nyt jää nähtäväksi, onko hänellä rohkeutta tulla tämän tyyppiseen tapaamiseen, onko hänellä rohkeutta tulla kolmiväliseen tapaamiseen vai pelaako hän jälleen kerran aikaa. Ja sitten tietysti jos hän pelaa aikaa, niin haemme yhdessä uusia ratkaisuja.
Niin, siinä presidentti Stubb epäili, että on mahdollista Putin pelaavaan aikaa, eikä ole valmis oikeasti lopettamaan tätä sotaa. Miten todennäköisenä pidätte tätä?
No, jos tässä jotain todennäköistä puhutaan, niin aikaisemman Putinin ja Venäjän käyttäytymisen mukaan, niin se on varsin todennäköistä, että tässä on paljon erilaisia vaiheita ja ymmärryksiä, jotka sitten paljastuvat, että eivät ne oikeastaan ymmärryksiä olleetkaan, vaan yritetään pitkittää sitä prosessia ja sieltä niistä erilaisia asioita ulos ennen kuin sitten, jos toivottavasti sitten päästäisiin kunnolliseen rauhaan.
Se sota on kuitenkin se pääasiallinen painostusväline ja kiristysruuvi Venäjältä Ukrainan suuntaan ja tällä hetkellä Venäjä hyötyy, että sota jatkuu ja Venäjällä voi olla intressi saada aikaan tämmöinen diplomaattinen näennäisprosessi, jossa keskustelua käydään, mutta samalla he mahdollistaa sen, että he jatkaa toimintaa rintamalla ja iskuja syvälle Ukrainaan.
Miten te näette ylipäätänsä nyt Venäjän ja Putinin roolin tässä? Tuossa aikaisemmin puhuttiin jo vähän siitä, että tuntuu ihmeelliselle, että näitä turvatakuisiin voitaisiin mahdollisesti suostua, mutta ei siihen NATOon liittymiseen. Miten te näette kokonaisuudessa nyt, kun katsotaan vähän eteenpäin, niin sitten tämän Putinin ja Venäjän roolin?
No ehkä tässä isoin kysymys on se, että millä tavalla nyt tässä yleistilanteessa, joka kuitenkin on niin kuin ehkä pala palalta muuttunut hiljalleen Venäjää suosivaksi, niin millä tavalla se trendi käännetään niin, että Venäjällä yhtäkkiä olisi riittävä paine ja motivaatio tulla vastaan. Ja tämä on musta se ydinkysymys, mitä lännessäkin pitäisi tällä hetkellä funtsia.
Niin kyllä, tässä on se kysymys, että onko Venäjän sodan päämäärät muuttuneet niin, että ollaan tyytyväisiä siihen alueiden vallattujen alueisiin ja alueiden, ja jotka osittain on, tai siis isommassa määrin on laittomasti liitetty Venäjään, niin että pienempi määrä niistä sitten on de facto osa Venäjää. Että onko se nyt riittävä saavutus sitten tälle sodalle ja se, että voidaan sanoa, että Ukrainasta ei sitten tule Naton jäsentä, mikä sekin on. On sellainen, että haluaako Venäjä sen sitten johonkin sopimukseen, että sitten jos niitä ruvetaan hakemaan sopimuksen, NATO sanoo, että mitä yritettiin ennen sotaa, että NATO ei tule ikinä laajentumaan, niin se on pidempi prosessi taas se, kun lähteä siitä ajatuksesta, että kun Yhdysvallat sanoo, että Ukrainasta ei tule NATOn jäsentä, niin se tarkoittaa sitä, että Ukrainasta ei tule NATOn jäsen.
Kiitos teille oikein paljon tästä haastattelusta. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Tässä lähetyksessä vielä. Miten Ukrainan ja Euroopan turvallisuus nähdään Ranskassa ja Saksassa? Kirjeenvaihtajamme raportit. Miten tapaamisen anti vaikuttaa Euroopan turvallisuuteen? Tästä keskustelemassa kokeneet europarlamentaarikot. Euroopan suuret Ranska, Saksa ja Britannia ovat olleet johtamassa Ukrainan tulevaisuutta koskevia neuvotteluja niin Euroopassa kuin Yhdysvaltojen kanssa, ja Valkoisessa talossa nähtiin eilen illalla presidentti Macron, liittokansleri Merz ja pääministeri Starmer. Miten Ukrainan ja Euroopan asia nähdään Ranskassa ja Saksassa, sitä arvioivat kirjeenvaihtajamme Anna Karismo Berliinistä ja Ranskan toimittajamme Miina Väisänen. Hän kertoo, miten Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kommentoinut eilistä tapaamista.
Tuossa tapaamisessa sekä Macron että Merz korostivat sitä, että Ukrainaan pitää saada tulitauko. Macron myös korosti sitä, että tärkeintä tässä vaiheessa on saada tehdä Ukrainan armeijasta niin vahva ja vankkumaton kuin mahdollista. Macron myös nosti taas sen uuden avauksen, jossa tulevissa rauhanneuvotteluissa olisi mukana paitsi Venäjä, Ukraina ja Yhdysvallat, niin myös Euroopasta joku edustaja. Eli tällainen niin kuin neljän välinen rauhanneuvottelu. Ja täytyy sanoa, että Macron kyllä esiintyi ehkä tavallista vakavammin tässä eilisessä tapaamisessa ja halusi sillä varmasti viestiä, miten vakavasta tilanteesta on kyse myöskin Ranskan suuntaan.
Tiukka paikka, kuten hyvin tiedämme. Mikä kaiken kaikkiaan Ranskalle on sodan ratkaisussa tärkeää?
Ranskalle ja Macronille on tärkeää se, että Eurooppa säilyttää itsenäisyytensä, strategisen autonomisuutensa, että Eurooppa ei ole liian riippuvainen suurvalloista, Venäjästä ja Yhdysvalloista, ja että myöskin EU pitää tällaista vahvaa geopoliittista linjaa ja pysyy myöskin vahvana geopoliittisena toimijana näissä neuvotteluissa.
Mennään sitten Saksaan. Anna, mikä oli liittokansleri Merzin arvio tästä eilisestä tapaamisesta?
No, yleisesti täällä on arvioitu tuota eilistä tapaamista niin, että vaikka ne neuvottelut kestivät useita tunteja, niin silti tästä superhuippukokouksesta ei saatu kovin paljon tietoja eikä tuloksia. Se tiedetään, että kiistanalaiset kohdat ovat yhä tosiaan tulitauko ja turvallisuustakeet Ukrainalle. Ja vaikka presidentti Donald Trump ei pidä tulitaukoa enää tavoitteinaan, niin Saksan liittokansleri Friedrich Merz pitää sitä kuitenkin olennaisena asiana. Hän sanoi, ettei voisi kuvitellakaan seuraavaa huippukokousta ilman, että aseet taukoavat. Ja hän sanoi siis, että työskennelkäämme sen parissa, siis tulitauon parissa, ja pyrkikäämme painostamaan Venäjää. Ja hän sanoi muuten myös, että tuo Putin olisi valmis tapaamaan Zelenskin kahden viikon kuluessa, eikä suinkaan tällä viikolla, kuten esimerkiksi Trump oli etukäteen sanonut.
Eli paljon avoimia kysymyksiä ilmassa. No, Merz korosti, kuten sanoit, tämän yhteisen pöydän ääressä tuliton merkitystä, sitä, että taistelut on saatava loppumaan. Presidentti Trump on puhunut siitä, että nyt pitää saada aika rauhansopimus. Anna, mitä tässä nyt tavoitellaan?
No, tästä on tullut nyt vähän tällaista sanojen sovittelua, jotta saadaan todellisuus vastaamaan sitä, mistä on puhuttu. Zelenskin kanssa tavatessaan Trump oli sanonut tuolla eilen pitävänsä tulitauosta, koska sillä saadaan tappaminen loppumaan välittömästi, mutta hän lisäsi, että voimme kuitenkin työskennellä vain rauhansopimuksen eteen. Eli arvio on, että tässä mennään Putinin ehdoilla. Tuolla Alaskassa Putin ilmeisesti oli sanonut Trumpille, että hän ei halua aselepoa, vaan hän haluaa suoraan rauhansopimuksen, ja nyt Trump tasapainoilee sen kanssa. Jostain syystä hän ei halua ärsyttää nyt Putinia, ja Venäjä hän tietenkään ei halua aselepoa, koska se haluaa valloittaa mahdollisimman paljon alueita ennen mahdollista rauhansopimusta.
Miina, yksi tärkeä asia eilisessä tapaamisessa oli totta kai Ukrainalle annettavat turvatakuut. Niitä siis nyt valmistellaan Yhdysvaltojen ja Euroopan kesken. Presidentti Macron korosti sitä, että turvatakuiden pitää tarkoittaa sotilaita Ukraina. Mitä Ranska tässä tavoittelee, miksi asia on Ranskalle tärkeä?
Tämä on siis samassa linjassa Macronin filosofian kanssa siitä ja Ranskan filosofian kanssa siitä, että Euroopan pitää olla vähemmän riippuvainen Yhdysvalloista. Nyt kun on ehkä ollut ilmassa uhkaa siitä, että Yhdysvallat ei olisikaan niin paljon Euroopan tukena, niin Euroopan pitää myös valmistautua omien sotilasjoukkojensa kannalta. Ja Ranskahan on yksi suurimmista Euroopan sotilasmahdeista. Sillä on Euroopan suurimmat asevoimat ja se on tietysti Ranskan tällainen niin kuin painopiste myöskin tämän ydinasepelotteen lisäksi.
Presidentti Macron piti ennen Washingtonin matkaan painokkaan puheen, jossa hän korosti sitä, että Eurooppa ei saa olla heikko Venäjän edessä. Nähtiinkö Washingtonissa vahva Eurooppa?
No kyllä sikäli nähtiin vahva Eurooppa, että siellä oli tosiaan tämä halukkaiden koalition edustajat tai osa heistä paikalla ja he seisoivat yhdessä rivissä siellä. Se oli aika historiallista monella tapaa. Mutta kyllä tässä tapaamisessa oli myös ilmassa huolta ja varmasti pelkoa ja myöskin tällaista Trumpin imartelua, joka varmasti Trumpia miellytti ja hän oli iloinen siitä, että häntä varten tultiin Washingtoniin. Eli sekä että, ja kuten Anna tuossa sanoi, niin ei vielä saatu sitä konkretiaa kuitenkaan. Eli jää nähtäväksi, mikä on Euroopan rooli tulevassa rauhanneuvotteluprosessissa.
Entä Saksa, Anna, miten siellä Berliinissä tilanne nähdään? Saiko Eurooppa nyt viestinsä perille? Onko Euroopan ääni kuultu?
Arvio vaikuttaa olevan, että vaikka Zelenskin ja Trumpin välille ei tullut yhteenottoa toisin kuin viime helmikuussa, niin se ei silti tarkoita onnistunutta huippukokousta. Eurooppa ei tosiaan onnistunut vakuuttamaan Trumpia tulitauon merkityksestä. Trump lisäksi kiiruhti kesken tuon kokouksen soittamaan Putinille ja muistissa ovat myöskin ne lämpimät hetket Alaskasta. Putinille levitettiin pitkä punainen matto, eli paljon riippuu. Arvio on se, että paljon riippuu nyt Trumpin ja Putinin tulevista väleistä, miten ne kehittyvät. Ja pettymys eurooppalaisille oli varmasti se, että mitään konkreettista tulosta ei saatu siitä, että minkälaiset turvatakuut Yhdysvallat on valmis Ukrainalle antamaan, antaako se esimerkiksi joukkojansa Ukrainaan. Ja jos turvatakuut ovat vain paperilla, niin tuskin Putin niistä välittää. Ja silloin Euroopan pitää itsensä lähettää Ukrainaan enemmän joukkoja, jos Yhdysvallat ei ole niissä rauhanturvajoukoissa mukana.
Haastattelijana oli Tommi Fränti. Mitä Washingtonin kokouksen päätökset merkitsevät Euroopalle ja Ukrainalle? Siitä keskustellaan nyt. Tervetuloa europarlamentaarikot Ville Niinistö Vihreistä, Mika Aaltola kokoomuksesta ja europarlamentin EPP-ryhmästä sekä Li Andersson Vasemmistoliitosta ja europarlamentin vasemmistoryhmästä. Oikein hyvää huomenta.
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 Aloitetaan tästä suoraan sillä tavalla, että ensin Ville, sitten Li ja Mika, miten näette tämän tapaamisen annen?
No kyllähän tässä ollaan aika alkutekijöissä sen suhteen, että Ukrainaan voidaan saada sellainen rauha, jossa Ukrainan suvereniteettia kunnioitetaan ja niin kuin Venäjän sotapolitiikka ei jatku. Ja se ainoa liike, mikä on tapahtunut niin kuin myönteiseen suuntaan Ukrainalla on se, että Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat voisi olla jotenkin näissä turvatakuissa mukana. Mutta on ilmeistä, että rauha olisi kestävää vain, jos Ukraina lähdetään aidosti myös joukkoja turvaamaan rauhaa ja siihen on vielä pitkä matka. Väliaikana Venäjä käyttää tilanne hyväkseen, kun ei tule lisää pakotteita, niin Venäjä vyöryttää rintamaa syvemmälle Ukrainaan.
Niin musta voi sanoa, että on pieni voitto Euroopalle, että Euroopan keskeisten valtioiden, kuten Suomen johtajat, olivat paikalla. Että tämä on ollut yksi suurin huolenaihe ehkä liittyen Trumpiin, että Trump sitten Putinin kanssa sopii asioista, jotka koskettavat Eurooppaa ja Ukrainaa ohi eurooppalaisten päättäjien. Siksi tämä oli hyvä, mutta jos miettii niitä asioita, jotka on Euroopan kannalta relevantteja, mitä sisällöllisesti olisi pitänyt ikään kuin saada jotain irti, niin siihen liittyen kyllä ei vielä tämä kokous tuottanut sitä haluttua lopputulosta. Eli Trump toistuvasti torjui ajatuksen tulitauossa siitä huolimatta, että tämä on ollut yksi keskeinen viesti Euroopan suunnalta. Ja toiseksi ei ole vielä tietoa siitä, että millä tavalla Yhdysvallat sitten olisivat valmiita osallistumaan näihin turvatakuisiin. Ja tämä on varmaan Ukrainan kannalta se kaikista keskeisin kysymys, eli ennen kuin siitä on selvyyttä, niin on mahdotonta sitten edetä myöskin keskustelemaan muista vaikeista asioista.
No ehkä tuossa keskeinen elementti, joka kannattaa ihmisten mieleen tuoda, on se, että Venäjään ei voi luottaa ja sen takia jutellaan näistä joukkojen lähettämisestä ja turvatakeista. Ja Euroopan johtajat pyrkivät pitämään Yhdysvaltoja niin kuin samassa veneessä. Eli tämä epäluottamus kalvaa hyvin syvältä ja siihen on hyvät syyt. Venäjä on sotapolitiikkaansa jatkanut ja jos joukkoja vapautuu tuolta Ukrainasta, jos siellä tilanne jotenkin rauhoittuu, niin sitten kysymys kuuluu, missä niitä joukkoja käytetään seuraavaksi. Eli Venäjällä on sotatalous täysillä tällä hetkellä Kiinan tuella. Eli en itse tässä, niin kun, että tätä soppaa hämmentää monella lailla, mutta se keitto maistuu aika samalta. Ja sitä nyt sitten on hoidettu imartelupolitiikalla. En usko, että se johtaa mihinkään hyvään. Se on tavattoman manipulatiivista puolin ja toisin se imartelupolitiikka, mitä Alaskassa Trumpin ja Putinin välillä tai sitten Euroopan johtaja Trumpin välillä tapahtui. Trump taitaa sen myös hyvin tämän imartelun ja hän odottaa imartelua ja hän antaa sitä ja se, hän manipuloi sillä.
Katsotaan vielä tämä soppaa hieman tarkemmin. Siinä tuli nyt oikeastaan 3 maustetta lisää, eli nyt puhutaan turvatakuista, sen lisäksi sitten Ukrainan ja Venäjän presidenttien tapaamisesta ja sen jälkeen sitten vielä tapaamisesta, johon Trump osallistuisi sitten niin kuin mukaan kolmantena. Mennään vähän askel kerrallaan ja mennään noihin turvatakuisiin ja haluaisin kuulla teiltä sitä, että minkälaisena näette Euroopan roolin ja vastuun näissä turvatakuissa. Tämä Yhdysvaltain, mitä Trump ilmoitti, tämä koordinoiva rooli kuulostaa aika suoraan sanottuna hähmäiselle. Ville Niinistö, ole hyvä.
Joo, siis olennaistahan Euroopan kannalta on se, että kun Ukrainaan saadaan rauha, niin se pysyvästi turvaa maiden itsenäisyyden ja suvereniteetin ja kansainvälisen oikeuden Euroopassa. Ja sen takia se, että mitkä turvatakuut Ukraina saa, on tärkeää meille kaikille muillekin, jotta niin kuin Venäjän tulevilta aggressioilta viedään pohja pois. Ja se tarkoittaa hyvin merkittävää 10 000 joukkojen lähettämistä, pääosin eurooppalaisia, mutta toivottavasti myös amerikkalaisia, niin Ukrainaan varmistamaan, että tämä rauha säilyy. Ja samaan aikaan on tärkeää muistaa myös se, että tuskinpa Venäjän sotapolitiikka tähän loppuun, eli pakotteita ja Venäjän eristämistä pitäisi samaan aikaan jatkaa. Joten me ollaan koko tässä turvatakuukeskustelussakin aika alkutekijöissään, että se, mihin Yhdysvallat haluaa, on aika epävarmaa, koska Trump usein antaa Putinille periksi ja on vihjailu jo kauppasuhteiden avaamisesta Venäjän suuntaan. Niin tämä voi niin kuin hajota monesta kohdasta yhä tämä prosessi.
Kyllä Ukrainan kannalta yksi ongelma on se, että se tapa, miten Trump tätä prosessia on hoitanut jo ihan hänen kautensa alkumetreistä lähtien, on koko ajan vahvistanut Venäjän positiota suhteessa Ukrainaan. Ja hän on Yhdysvaltain hallinton erilaisilla ulostuloilla tavallaan vienyt pois kortteja neuvottelupöydältä sellaisia, mitä Ukraina olisi tarvinnut. Ja tässä on riski myöskin, että tässä nyt ikään kuin, kun Trump haluaa tällaista nopeata prosessia kohti rauhaa, että ikään kuin työnnetään Ukrainaa myöskin hyvän epäedulliseen neuvottelupositioon ja mahdollisesti tekemään niin kuin maalle hyvin vaikeita myönnytyksiä. Ja niiden vastapainoksi ukrainalaiset tietenkin sitten toivoo sellaisia turvatakuita, joilla edes voidaan varmistaa se, että se rauha pysyy. Ettei käy niin, että ensin joudutaan tekemään kovia myönnytyksiä ja sitten ei edes saada niin kuin pysyvää rauhaa maahan. Ja minusta on hyvin ymmärrettävää, että ukrainalaisille siksi ei riitä, ikään kuin, kun nähdään, että Yhdysvallat kuitenkin on se maa, joka tuottaa sen voimakkaan pelotevaikutuksen suhteessa Venäjään, niin ei riitä ikään kuin tällaisia yleisiä poliittisia julistuksia, miltä tämä nyt vähän kuulostaa, nämä Trumpin tuoreimmat lausunnot, että puhutaan niin kuin artikla 5 kaltaisista jotain koordinoivaa roolia, vaan ne tietenkin toivoo sitten, että olisi myöskin joukkojen läsnäoloa siellä turvaamassa mahdollisesti syntyvää rauhaa tai tulitaukoa, ja eurooppalaisethan sitä toivoo myöskin, vaikka on itsestään selvää, että eurooppalaisilla tulee olemaan iso rooli tässä, eurooppalaisia joukkoja tullaan tarvitsemaan, niin huolta Euroopassa herättää myöskin se, että näillä eurooppalaisilla isoilla valtioilla ei välttämättä ole siis riittävästi joukkoja sitten kuitenkaan, jotta tätä niin kuin tarvetta pystyttäisiin riittävästi täyttämään.
Kiitos. Mika Aalto.
Joo, Liin viimeinen kommentti. Se kertoo sitten montusta, mikä me ollaan itsellemme kaivettu, että me unohdettiin satsata näihin asioihin ja nyt sitten kun pitää voimaan käyttää lähialueilla, niin ollaan vähän niin kuin raapimassa päätä ja toivomassa, että Yhdysvallat kuitenkin sen tekisi. Ja en usko, että Trump kovin innostunut tästä on, että Yhdysvallathan kaavailee tuommoista 30% supistusta Euroopassa oleviin joukkoihin. Eli se suunta on niin kuin toinen kuin mitä näissä Euroopan toiveissa, toivelistalla olisi. Ja Ja luulen, että Trumpia enemmän kiinnostaa siis tämän Ukrainan asian siirtäminen syrjään jollakin mekanismilla ja eurooppalaiset pysyy suhteellisen tyytyväisinä. Ja sitten ne kahdenvälisten suhteiden avaaminen niin kuin Venäjään ja tämä on se painopiste, että tätä yritetään nyt mahdollisimman nopeasti hoitaa. Trumpillahan tuntuu olevan kova kiire. Hän on aina puhunut kahden viikon jaksoissa asioista helmikuusta lähtien ja hän tavoittelee jotakin sellaista, josta me tavallaan nähdään palapelin yksi nurkka, jossa puhutaan vaikkapa joukkojen lähettämistä Ukrainaan, mutta se iso kuva on olemassa jossakin ja me emme tiedä, mikä se on.
Me emme näe vielä sitä palapeliä, miksi se muotoutuu, mutta tuohon, mitä Mika sanoit, otit noita joukkoja esille, niin ovatko EU-maat valmiita lähettämään sitten sinne oikeasti miehiä? Aloitetaan Mikasta, mä haluan kuulla kaikilta teiltä tuon kierroksen.
No siis Yhdysvallat helmikuussa Münchenin kokouksen jälkeen sitä tiedusteli, että ketkä ovat ja ketkä eivät ja kai se siis rakentuu se runko Euroopan sotilaallisesti vahvimpien maiden, Britannian ja Ranskan varaan. Muut sitten on tätä operaatiota tukevassa roolissa. Mutta jos puhutaan vaikka 50 000, niin se on tosi vaikea löytää Euroopasta. Esimerkiksi Saksa totesi, että heiltä ei liikene joukko, ja Puolakin on todennut tämmöisen. Eli mistä ne joukot löytyvät ja mikä se määrä on ja onko se riittävä ja mitä ne joukot siellä tekee ja kenen mandaatilla?
Aivan. Li Andersson.
Niin, no isoja kysymyksiä. Ehkä syytä tavallaan selkeyden vuoksi myöskin todeta se, että tässähän ei ole kyse siis joukoista, jotka osallistuisivat mihinkään sotatoimiin, vaan nimenomaan niin kuin joukoista, jotka omalla läsnäolollaan paikan päällä on siellä takaamassa, että mahdollisesti jo syntynyttä rauhaa tai tulitaukosopimusta, juuri näin, että se pysyy, siis rauhan turvaamisesta siinä on kyse. Niin kuin mä sanoin, niin mä pidän itsestään selvänä, että eurooppalaiset joutuu tätä niin kuin pääosin itse kantamaan tästä vastuuta, mutta samanaikaisesti tässä on selvästi vähän niin kuin tämmöinen odotteleva ilmapiiri, että ennen kuin on tietoa myöskin tässä Yhdysvaltojen roolista, niin harva eurooppalainen valtio ehkä haluaa tulla hyvin selvästi niin kuin julkisuuteen sanomaan, että no me ollaan valmiita niin kuin tällaisella määrällä osallistumaan, mutta tätä suunnittelutyötä ja keskustelua on tehty tässä halukkaiden koalition puitteissa ja siitä se varmaan sitten rakentuu myös.
Puhutaan Iso-Britannian ja Ranskan johtamasta halukkaiden koalitiosta, niin mun käsitys on se, että näillä mailla on valmius lähettää jonkin verran joukkoja, mutta et onko se riittävää ja ketkä kaikki muuttuu olemaan siihen mukaan. Toistaiseksi ainoastaan Viro on ilmoittanut julkisesti valmiutensa, että Viro on ollut Ukrainan tukemisessa hyvin aktiivinen ja Suomikin on ilmoittanut, että me voisimme antaa niin kuin tukevaa henkilöstöä. Eli kyllä tässä on tämmöistä varovaisuutta ilmassa, mikä on tietysti ongelma sen suhteen, että saadaanko uskottava paketti kasaan. Mutta mä ehkä palaisin siihen, mitä Mika tuossa sanoi myös lopussa, että Trump hakee siis suhteiden palauttamista Venäjään, joten hän kiirehtii mahdollisesti hyvin epäedullisen rauhan saamista Ukrainan ja Euroopan kannalta, jolloin Venäjän sotapolitiikan uhka jatkuu. Ja jos Yhdysvallat purkaa pakotteet Venäjään ja alkaa tukea Venäjän sotatalouden kasvattamista, niin silloinhan Yhdysvallat on tosiasiallisesti siirtynyt Venäjän leiriin. Ja tämä on aivan valtava uhka, minkä takia tämä imartelupolitiikka, että mennään vaan sanoa Trumpille, mitä hän haluaa Euroopan johtajina, niin se ei riitä, vaan meidän pitää sanoa myös ei ja tukea Zelenskiä tiukasti siinä kohtaa, jos Yhdysvallat menee liian pitkälle Venäjän tukemisessa.
Haluan kuulla myös teiltä, me hetki sitten tuossa keskusteltiin asiantuntijoiden kanssa myös tästä, ja haluan kuulla teiltä nyt europarlamentaarikkona myös tämän, että tuntuu hieman uskomattomalta, ja ehkä meidän on vähän vaikea nähdäkään Venäjän puolelle, mutta nyt oltaisiin valmiita tällaiseen, että annetaan Ukrainalle jonkinlaiset turvatakuut, mutta sitten ei missään nimessä tätä NATO-jäsenyyttä. Miten te näette tämän, onko tämä jonkinlaista Putinin peliä, jossa hän haluaa pitää jollakin tavalla niin kuin epämääräisenä nämä asiat ja sitten päästään vaikuttamaan. Aloitetaan Villestä ja sitten Mika oli jo siellä valmiin.
Musta oikea analyysi. Siis Venäjähän on tavoitellut, mä oon nuorena tutkijana jo tutkinut venäläisten ulkopolitiikan ajattelutapoja ja hehän haluaa palauttaa sen maailman, joka oli kylmän sodan aikana. Eli Venäjä, silloin Neuvostoliitto, mutta nyt Venäjä ja Yhdysvallat kahdestaan määrittelee kansainvälisen turvallisuusarkkitehtuurin ja pienillä on sopeutujan rooli. Eli Venäjä saisi määritellä etupiiriään, vaikuttaa näiden näiden maiden valintoihin rajoittaa niitä, kuten Suomen osalta tehtiin kylmän sodan aikana ja tietysti näiden satelliittimaiden, Itä-Euroopan maiden osalta vielä voimakkaammin jopa miehittämällä niitä, niin Putin haluaa tämän maailman takaisin. Se on hänen tavoitteensa ja se, että NATO ei laajene, vaan Ukrainaan annetaan joku poliittinen lupaus, on juuri sitä höttöä, minkä Putin voi hyväksyä, mutta jonka voi rikkoa.
Ja tämä on varmasti, Ville Niinistö, olet Euroopan parlamentin Venäjä-ryhmän puheenjohtaja, niin tämä on varmasti sitä höttöä, mihin teidän täytyy nyt erityisesti kiinnittää huomiota.
Ja Euroopan parlamentin kanta on ollut hyvin tiukka suhteessa Venäjään ja sen takia parlamentti pyrkii varmistamaan, että komission ja ulkoministereiden linja EU:ssa säilyy tiukkana.
Kiitos. Nyt Mika ja sitten Liin.
Joo, se on NATO 5. artiklahan perustuu paperiin, jossa luvataan antaa tukea, jos joku joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Mutta se todellinen voima siinä NATO 5. artiklassa on se, että se on harjoiteltu ja siellä on suunnitelmia takana. Ja tässähän tämä elementti puuttuu, eli paperista nyt aloitetaan ainakin, ja jos eurooppalaisia joukkoja siirtyy Ukrainaan, niin heidän turvallisuus siellä pitää taata, ja sitten se, että onko se YK-mandaatilla, jos on YK-mandaatilla, niin sitten Venäjällä on veto-oikeus kaikkeen, mitä he tekevät. Yep. Onko se EU-mandaatilla, onko se jollakin NATO-konstellaatiolla, onko se jollain ad hoc-ryhmällä. Tämä kaikki on vähän niin kuin uutta ja harjoittelematonta, jotenka siis sen pelotevaikutus välttämättä ei ole niin suuri. Ja sitten tietysti itse mietityttää paljon se, kun Ukrainassa on tällä hetkellä 1 000 000 miestä ja naista aseissa. Rintamalinja on Suomen itärajan pituinen. Heillä on siis iso sotilaallinen voima siellä. Eli mikä se on, mitä me voimme heille niin kuin antaa. Mutta tietysti tuossa voisi nähdä myös potentiaalia, eli jos eurooppalaisia joukkoja sinne siirtyy, niin tämä eurooppalaisten maiden puolustusyhteistyö syntyy aihiossa, jossa on hyvin sotaa kokeneita joukkoja, modernia nykyaikaista sotaa kokeneita joukkoja. Eli se Ukrainan, se että sitä puolustusta ei alas ajata, se on tavattoman tärkeä. Putin tulee vaatimaan tätä. Hän haluaa myös turvatakeet. Hän Alaskassa sen ilmoitti hyvin suoraan.
Etupiirin suomeksi.
Etupiirin. Eli tässä on niin kuin vähän Suomenkin turvallisuus liossa, koska tämä etupiirin järjestely koskee vuoden 1997 jälkeen liittyneitä NATO-maita. Ja Venäjä haluaa rajoituksia näiden maiden asejärjestelmiin, erityisesti ohjusjärjestelmiin. Eli tässä niin kuin leikitään nyt aika isolla tulella ja Trump kiirehtii, hänellä on kiire päästä eteenpäin tästä asiasta ja saada diiliä ja aikaa, mutta Euroopalla se intressi, että se tulisi kunnollinen sitten paketista ja Venäjällä saattaa olla se, että se haluaa nähdä tämän korttitalon romahtavan ja nähdä läntistä epäsopua sitten tästä seurauksena, eli se manipuloi sitä siihen suuntaan.
Eli kaikki, mikä jää tämmöksi hähmäiseksi, niin se sataa niin sanotusti Venäjän laariin. Lee Anderson, ole hyvä.
Niin, mä ajattelin itse, Yhdysvaltain hallintohan otti tämän mahdollisen NATO-jäsenyyden pois pöydältä jo kauan aikaa sitten, että ne ilmoitti, että se ei ole Ukrainan osalta ajankohtaista. Ja nämä turvatakuujärjestelyt on tietenkin tässä akuutissa tilanteessa keskeinen kysymys, koska ne vaikuttaa sitten siihen, että minkälaisia mahdollisuuksia ylipäätänsä saada aikaiseksi rauha tai tulitauko. Mutta itse ajattelen, että tämä EU-jäsenyys on itse asiassa erittäin merkittävä asia nimenomaan tämän hähmäisyyden vähentämisen näkökulmasta, koska kyllähän se, jos jokin niin kuin määrittää tavallaan Ukrainan aseman geopoliittisesti ihan yhtä lailla kuin se teki Suomelle ja monille muille maille aikoinaan, että se on niin kuin poliittinen integraatio, joka on erittäin merkittävä.
Ja asemoi johonkin.
Kyllä, se on niin kuin poliittinen yhteisö, joka on keskeinen. Ja jos katsoo sitä,
EU-maahan hyökkääminen on ihan eri asia kuin
juuri näin. Eli se, mä oon niin puhunut tavallaan poliittisista turvatakuista. Ei voida puhua ehkä niin samalla tavalla sotilaallisista kuin mitä NATO-jäsenyys tuottaa, mutta kyllä se niin poliittista turvaa tuo. Ja jos katsoo Ukrainan historia vähän taaksepäin, mitä tapahtui ennen tätä Venäjän laajamittaista hyökkäyssotaa, jopa ennen Krimin, Venäjän Krimin valtausta, niin kyllähän nämä kysymykset liittyen EU-integraatioon oli silloin myöskin ne, jossa Venäjä yritti sitten näillä kaasuostoilla ja muilla tavalla niin kuin vaikuttaa tähän Ukrainan sisäiseen politiikkaan. Eli näkisin, että Ukrainan kannalta EU-jäsenyys on erittäin merkittävässä roolissa myöskin tämän tulevaisuuden rakentamisen näkökulmasta.
Mutta Venäjän näkökulmasta, siis Venäjähän rakentaa tässä semmoista palapeliä, että he pyrkii maksimoimaan sen ratkaisu, mikä Ukraina tulee, niin Venäjä lähtee siitä, että se maksimoi heidän mahdollisuuden vaikuttaa Kazakstaniin, Valko-Venäjään, kaikkiin niihin maihin, jotka on myös EUn ulkopuolella tällä hetkellä, Georgiaan. Eli he pyrkii
Georgia, siellä taistellaan näin. Nimenomaan tästä.
Pyrkivät saamaan itselle niin laajan etupiirin kuin voivat, ja silloin niin kun, meidän pitää tunnistaa, että tässä on tämä palapeli tausta.
No niin, tässä pitäisi myös ymmärtää se, että kun me puhutaan EU-jäsenyydestä, niin silloin se reitti pitää olla olemassa, eikä se saa olla niin kuin tämmöinen strateginen toive, vaan sitä pitää aktiivisesti tehdä, koska on myös niitä, jotka näkee, että tässä tsempataan Ukrainaa, mutta ei oikeasti haluta liittää sitä EU:n.
Kiitos teille erittäin paljon haastattelusta ja viekää tätä meidän vahvaa viestiämme sitten syyskuun alussa sinne parlamenttiin. Kiitos.
Kiitos.
Tätä lähetystä kanssani ovat olleet tekemässä toimittajat Mika Kriikku ja Elina Sonkajärvi, tuottaja Anna-Maria Haarala sekä äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen. Minä olen Markus Liimatainen, kiitos seurasta ja oikein hyvää tiistai-aamun jatkoa.